Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Svetový newsfilter vydávame 2,5 roka, no zatiaľ žiadne vydanie sa nepísalo tak ťažko ako dnešné. Dokonca ani prvé newsfiltre po tom, čo svet zasiahla pandémia covidu. Vtedy sme nevedeli, čo nás čaká a dúfali sme, že to bude trvať pri najhoršom mesiace. Teraz je to úplne iné. Putinov útok na Ukrajinu pri všetkých scenároch, ktoré prichádzajú do úvahy, prinesie utrpenie, hospodárske škody a koniec ilúzií o tom, že Európe nehrozí veľká vojna. Dôsledky tu budú 10 ročia, ďaleko za horizont, ktorý vidíme dnes. Putin urobil ťah, ktorým rozvrátil medzinárodné právo, princíp štátnej suverenity, ktorý je veľmi dôležitý najmä pre malé štáty, ako je Slovensko, a urobil krok k zničeniu bezpečnostnej architektúry, ktorá sa v Európe budovala od druhej svetovej vojny. Jeho cieľom je spochybniť odhodlanosť Západu a znovu o kúsok ďalej posunúť hranice toho, čo si môže dovoliť voči svojim susedom. Úlohou Európskej únie a jej spojencov je dať mu najavo nielen to, že ďalej už ísť nemôže, ale prinútiť ho, aby sa z tejto cesty vrátil späť. Vladimír Putin tento týždeň prekročil všetky červené čiary, ktoré mu stanovil Západ. Vo štvrtok sa začala ruská invázia na Ukrajinu, no to nie je všetko. Trochu v úzadí ostalo to, čo sa deje v ďalšom susednom štáte. Zdá sa, že Putin si definitívne podmanil Bielorusko, respektíve nelegitímneho prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý už nejaví žiadne znaky autonómneho rozhodovania. Ak počúvate tento newsfilter, tak ste zrejme videli aspoň útržky z pondelkového prejavu ruského prezidenta. Putin v ňom dokázal, že je majster cynizmu. Keď ohlasoval uznanie samozvaných separatistických republik na východe Ukrajiny, čiže medzikrok, ktorý viedol k plnohodnotnej invázii, priplietol do toho reči o globálnej stabilite a kritizoval agresívny nacionalizmus. Ak sa pri jeho pondelkovom rozhodnutí začala používať stará známa fráza o prekročení Rubikonu, ťažko nájsť akékoľvek prirovnanie k tomu, čo urobil vo štvrtok. Od rovnakého stola a s rovnakou kravatou ohlásil začiatok vojny, ktorá môže destabilizovať nielen Európu, ale celý svet. Drvivá väčšina štátov sa na rozdiel od Putina stále spolieha na medzinárodné právo, diplomáciu a racionálne správanie. To všetko je teraz v troskách. Každá minúta teraz môže priniesť nepríjemné správy. V čase, keď sme vydávali tento newsfilter, ukrajinská armáda bojovala s ruskými vojakmi, ale situácia sa mení rýchlo a stať sa môže čokoľvek. O tom, čo je konečným cieľom Putina, sa dá iba špekulovať, ale ťažko sa dá spochybniť to, že v Kyjeve by chcel vidieť inú vládu. Otvorene to hovorí Zelenský aj Američania. Už teraz je však veľmi pravdepodobné, že sa mu podarilo naplniť iný plán. Ten, ktorý mal aj pri vojne v Gruzínsku, anexii Krymu či podpore Podnesterska. Zabránil prozápadným ambíciám krajiny, ktorá sa rozhodla, že euroatlantická integrácia jej môže ponúknuť viac ako autokratický režim na východe. Po tomto týždni je už definitívne k Moskve pripútaný aj iný susedný štát. Vzhľadom na vývoj v posledných mesiacoch a na inváziu na Ukrajine sa mu ušlo menej pozornosti, no Bielorusko je totálne v područí Putina. Zdá sa, že ľudia, ktorí ešte nedávno v uliciach demonstrovali za lepšiu budúcnosť, minimálne nateraz prišli o šancu na demokratickú zmenu. Tá sa dá len ťažko dosiahnuť, ak máte v krajine ruské tanky a vojakov. Do krajiny vraj najprv prišli iba na cvičenie, potom sa rozhodlo, že ostanú dlhšie. Napokon odtiaľ pomohli pri útoku na Ukrajinu a dnes nevidno žiaden dôvod, prečo by sa mali v blízkej budúcnosti stiahnuť. Je pravda, že Lukašenko sa už od protivládnych protestov výrazne spoliehal na podporu Moskvy, ale boli chvíle, keď vôbec nebolo isté, či sa udrží pri moci a Bielorusko ostane v Putinovej sfére vplyvu. Putin teda ešte pred inváziou na Ukrajinu splnil jednu zo svojich veľkých túžob. Po jeho útoku prišla ďalšia vlna vytriezvenia, ktorá v Európe už zasiahla aj podporovateľov Putina, ako je Miloš Zeman a niektorých západných expolitikov, ktorí pracovali pre ruské firmy. Demokratický svet teraz musí voči Putinovi prijať čo najtvrdšie sankcie, izolovať ho a nedovoliť mu, aby navždy získal vplyv nad Ukrajinou. Čiže urobiť všetko, čomu sa doteraz vyhýbal, najmä pre strach z ekonomických dôsledkov. EÚ sa na to zatiaľ neodhodlala. Prijala tvrdé sankcie, no nie tú, ktorá sa považuje za najvážnejšiu. Odpojenie od medzinárodného platobného systému SWIFT. Otázkou však je, či už aj na to nie je neskoro. Zdá sa, že minimálne naša predstava o pokojnom regióne v srdci Európy je už dávno preč. Obavy z omikronu v Európe úplne prekryla vojna na Ukrajine. V Hongkongu však práve zažívajú zatiaľ najsilnejšiu vlnu pandémie. Nemocnice sú plné a vláda nariadila veľké testovanie. Čína počas olympiády v Pekingu držala veľmi prísne opatrenia. Zatiaľ čo v Pekingu vo veľkom testovali, izolovali a obmedzovali pohyb športovcov, v Hongkongu koronavírus dosiahol rekordné čísla. Situácia sa dostala tak ďaleko, že čínsky prezident Xi Jinping nepochybne aj preto, aby preniesol zodpovednosť na iných, odkázal miestnej vláde, aby vírus dostala pod kontrolu. O tom, či je čínsky prístup nulovej tolerancie k vírusu udržateľný, sa oveľa viac začalo hovoriť práve s príchodom omikronu, ktorý sa šíri veľmi rýchlo. Vidieť to aj v Hongkongu, kde do minulého týždňa mali za celú pandémiu oficiálne 26 tisíc infikovaných. Teraz deň čo deň prekonávajú rekordy. Najnovší je necelých 9 tisíc prípadov. Na vrchole vlny by denný prírastok mohol byť ešte vyšší, ako bola minulý týždeň bilancia za celé 2 roky. Preplnené sú aj nemocnice, na internete sa objavili zábery pacientov, ktorí ležia dokonca pred budovami. V Hongkongu preto prišli s opatrením, ktoré sprevádza Čínu počas celej pandémie. V marci otestujú celú 7,5 miliónovú populáciu. Každého čakajú 3 testy. Experti varujú, že to môže viesť k izolácii veľkého počtu pozitívnych ľudí, ktorí nemali žiadne príznaky. To by sa mohlo prejaviť na bežnom chode mesta. Vláda však musí dať najavo, že proti rastúcemu počtu prípadov bojuje. Inú taktiku ako masívne testovanie a plošné lockdowny doteraz Čína neukázala. Etiópia začala vyrábať elektrínu na jednej z najväčších priehrad na svete. Zatiaľ nedokončená priehrada ju dostala do sporu s okolitými štátmi, no etiópska vláda sa svojich plánov nevzdala. Ich obavy z toho, že prídu o vodné zdroje, považuje za zbytočné. Etiópska vláda sa v roku 2011 rozhodla, že na Modrom Níle vybuduje najväčšiu vodnú elektráreň v Afrike. Priehrada dlhá takmer 150 metrov a široká približne 1,7 kilometra má zabezpečiť elektrinu pre milióny Etiópčanov aj pre ľudí v susedných štátoch. Problém je v tom, že Etiópia to urobila bez toho, aby s projektom súhlasil Egypt, ktorý má podľa medzinárodných zmluv v takýchto prípadoch právo veta. Etiópia tieto zmluvy neuznáva. Pre Egypt je Níl viac ako len symbolom. Odvody z rieky je závislé pôdohospodárstvo 100 miliónovej krajiny. Egypt sa obáva, že priehrada ho pripraví o miliardy kubických metrov vody. Znamenalo by to problémy pri obrábaní pôdy, čo by samozrejme ovplyvnilo živobytie mnohých obyvateľov krajiny. Egyptská vláda preto od začiatku protestuje proti priehrade, spolu so Sudánom, cez ktorý takisto preteká Níl. Predstavitelia týchto troch štátov sa v posledných rokoch viackrát stretli a o elektrárni rokovali, no nedopracovali sa k predstave, ktorá by vyhovovala všetkým. Výsledkom je napätá situácia, ktorá však Etiópiu neodradila od toho, aby v projekte pokračovala. Etiópsky premiér Abiy Ahmed tento týždeň spustil prvú z 13 turbín. Keď priehradu o 3 roky dokončia, mala by produkovať toľko elektriny, že Etiópia ju bude môcť bez problémov vyvážať. Ide o hlavný argument vlády. Elektrina by mala v konečnom dôsledku pomôcť susedom a tak aj ekonomickému rozvoju v regióne. To je síce pravda, ale priehrada dáva veľkú kontrolu nad riekou do rúk etiópskej vlády. Ak sa na sever od Etiópie pred 10 rokmi obávali zneužitia tejto moci, tak teraz to platí dvojnásobne. Abiy Ahmed za posledné 2 roky ukázal, že za svojimi politickými cieľmi dokáže ísť cez mŕtvoly. Doslova aj v prípade, že ide o obyvateľov jeho vlastnej krajiny. Kolumbia sa pridala k latinskoamerickým štátom, ktoré uvoľnili pravidlá pre interrupcie. Doteraz boli v krajine legálne iba v 3 prípadoch. Podobne ako väčšina krajín v tomto regióne, aj Kolumbia mala 10 ročia prísnejšie pravidlá pre interrupcie, ako je zvykom napríklad v Európe. Do roku 2006 boli úplne zakázané, potom ich povolili v prípade znásilnenia a ohrozenia života ženy a vtedy, ak plod nebol životaschopný. Po rozhodnutí ústavného súdu budú interrupcie legálne do 24. týždňa tehotenstva a bez udania dôvodu. Sudcovia zároveň vyzvali vlády, aby prišla s opatreniami, ktoré budú lepšie chrániť práva tehotných žien a odstránia prekážky pre tie, ktoré sa rozhodnú ísť na potrat. Súd dostal 2 podnety proti tomu, aby boli interrupcie trestným činom. Jeden z nich podal právnik, ktorý to považoval za porušenie slobôd žien a práva na dôstojnosť. Druhý podnet bol od aktivistického hnutia, ktoré upozorňovalo na to, že kriminalizácia vrhá na interrupcie také zlé svetlo, že sa im vyhýbajú aj ženy, ktoré na ne podľa zákona majú právo. Preto sa podľa nich až 90% interrupcií vykonáva tajne a za podmienok, ktoré môžu ohroziť život ženy. Latinská Amerika je región, kde sa veľká časť obyvateľov hlási ku konzervatívnym hodnotám a viere. Dlho sa to odrážalo aj na prístupe k interrupciám, no v uplynulých rokoch sa situácia v niekoľkých štátoch začala meniť. Vlani o dekriminalizácii rozhodol aj najvyšší súd v Mexiku a na konci roka 2020 sa pravidlá po dlhom boji pro-choice organizácií uvoľnili v Argentíne. V Kolumbii však rozhodnutie ústavného súdu ešte môže vyvolať napätie. Prieskum z jesene totiž ukazuje, že hoci interrupcie za istých podmienok podporuje vyše 80% ľudí, bez akýchkoľvek obmedzení je to iba štvrtina. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.